Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, možete slušati muziku čiji je autor Charles-Marie Widor. Ovaj francuski orguljaš, kompozitor i pedagog živeo je od 1844. do 1937. Komponovao je dela svih žanrova, ali je danas najpoznatiji po svojim orguljskim simfonijama, kojih ima 10. Večeras je pred nama najpoznatija, peta. Nije uobičajeno da kompozicija namenjena samo jednom instrumentu, pa makar to bila i orgulje sa svim svojim registrima, bude označena kao simfonija. Widor je međutim bio na čelu pokreta koji je revitalizovao francusku orguljsku muziku, pre svega zahvaljujući novom dizajnu ovog instrumenta, čiji je autor Aristide Cavaillé-Coll. On je orguljama podario upravo simfonijski zvuk, jer one su u baroknom i klasičarskom periodu bile građene tako da proizvedu jasan i prodoran ton, pogodan za izlaganje složenih kontrapunktskih faktura. Kolovi instrumenti s druge strane imali su topliju boju i izuzetno veliki broj registara kojim je proširen njihov tembr. Ove nove orgulje sa pravim orkestarskim rasponom glasova i mogućnostima za postepena crescenda i diminuenda bez presedana inspirisale su kompozitore da pišu muziku simfonijske širine. Ovaj trend se nije naravno ograničio samo na Francusku, proširio se i u Nemačkoj, odnosno u delima Franca Lista i Maxa Regera. Widorove simfonije mogu se podeliti u tri grupe. Prve četiri, sadržane u opusu 13 iz 1872. više imaju karakter svite. Widor ih je nazivao kolekcijama. Simfonijama opus 42 iz 1880. međutim, pokazao je svu zrelost svog stila, odnosno majstorstvo i prefinjenost kontrapunktske tehnike, dok je istovremeno istraživao krajnje mogućnosti novih orgulja. Konačno, opus 70 sadrži dve posljednje simfonije koje su više introspektivne. Peta simfonija opus 42 broj 1 ima pet stavova neobičnog redosleda. Prva dva su brza, doduše razlikuju se u karakteru, allegro vivace i allegro cantabile. Druga dva su lagana, andantino quasi allegretto i adagio. A posljednji stav, tokata, zapravo je najpoznatiji fragment Widorovog stvaralaštva. Često se izvodi prilikom raznih crkvenih svečanosti kao i venčanja, a skoro redovno na kraju božićne mise u Bazilici Svetog Petra u Rimu. Ova tokata je zapravo otvorila odgovarajući niz karakterističan za francusku romantičarsku orgulsku muziku i poslužila kao model kasnim kompozitorima. Njena melodija zasnovana je na brzim staccato arpeđima koja tvore frazu, na početku u F-duru, a zatim u ostalim tonalitetima kvintnog kruga. Widor je međutim bio nezadovoljan zbog načina na koji su orguljaši svirali njegovu tokatu, obično u vrlo brzom tempu, dok je on sam davao prednost mirnijem tumačenju i preciznijoj artikulaciji. Čak je u svojoj 89. godini snimio ovaj stav u crkvi Saint-Sulpice. Petu orguljsku simfoniju opus 42 broj 1 Charles-Marie Widora svira Pierre Pensmaille.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama slušali smo petu Orgeljsku simfoniju, opus 42, broj 1, čiji je autor Charles-Marie Vidor, a svirao je Pierre Pensmaille. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.